สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านเราก็ห่างหายกันไป2อาทิตย์ก็ต้องขออภัยในช่วงที่ผ่านมาจริงๆเพราะว่างานค่อนข้างหนักในช่วงเดือนนี้อ่ะเนาะจริงๆก็แบบว่ามีงานเข้ามามากมายแล้วก็ห่างหายกันไปวันนี้ก็เลยตั้งใจจะกลับมาอัดเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะห่างหายกันนานเกินไปนะครับโอเคก็วันนี้เราจะคุยกันในแบบประเด็นที่เบาๆนิดนึงจริงๆก่อนหน้ามันก็เบามาตลอดแหละวันนี้เราก็เตรียมหัวข้อมาค่อนข้างเบาอันเนื่องมาจากว่าก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักเรียนของผมต้องบอกว่าอดีตนักเรียนของผมปัจจุบันก็นับเป็นนักเรียนน่ะแหละที่เคยเรียนภาษาไทยกับผมเนี่ยเขาก็เริ่มจะจบปี4กันหลายๆคนก็เริ่มจะมีการสำรวจเพื่อจะทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตัวเองแล้วก็มีนักเรียนหลายคนเหมือนกันที่เลือกมาสัมภาษณ์ผมซึ่งการที่นักเรียนมาสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าการสอนภาษาไทยหรือการแบบเปรียบเทียบไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโอเคแล้วเพราะเราก็เป็นครูให้เขาเนาะเราก็พอที่จะพูดอะไรได้บ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีหัวข้อที่นักเรียนพูดขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเราจะเอามาคุยกันได้ในวันนี้นั่นก็คือคำถามนักเรียนเนี่ยถามว่าการสอนภาษาไทยนักเรียนจีนเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็เราจะแก้ไขอุปสรรคนั้นยังไงตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่นะครับภาษาไทยจริงๆเราก็มีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเพราะแบบเราเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยเราเคยชินกับว่าก็ภาษาไทยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้เรียนบอกว่าจริงๆอ่ะภาษาไทยเราอ่ะถ้าเรานึกกันเลยนะว่าภาษาไทยเนี่ยมีความยากอะไรถ้าผมบอกเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คืออักษรไทยอักษรไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากที่รูปร่างนะครับคือรูปร่างโอเคมันก็มีความยากของมันที่ว่าบางตัวมันก็คล้ายกันใช่ไหมครับบางตัวมันก็แบบมันคล้ายแบบตรงนี้มีหัวแตกอันนี้หัวไม่แตกอันนี้มีหางขึ้นอันนี้มีขาดหน่อยมากน้อยแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือคนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็จะคิดว่ามันก็คล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าอักษรเนี่ยเรายังไม่ยากเพราะว่าโอเคเมื่อเทียบกับจีนแล้วจีนก็คืออักษรมีเป็นหมื่นเนาะมันก็ยากจริงๆแต่แค่นี้เนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ผมบอกว่าสิ่งที่ยากของมันก็คือการเอาอักษรมารวมกันอันนี้เนี่ยแหละผมก็บอกว่าเรายองยกตัวอย่างที่แบบหุยมันต้องแบบว่าแน่ๆมันรู้สึกแปลกแน่ๆใช่ไหมผมบอกว่าสอเสือใช่ไหมครับยกตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเลยสอเสือหรือสอสาราหรือสอฤาษีทั้ง3ตัวนี้อ่านสอเหมือนกันแต่ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าสอถูกไหมสออาสาไม่มีปัญหาสออาสาถ้าเกิดตามท้ายเปลี่ยนเสียงจริงๆสออาสาสาแล้วเติมอีกสอนึงก็เป็นศาสตร์ใช่ไหมต้องแบบต้องมีเสียงสอมันต้องซึอย่างเงี้ยนั่นแบบว่ามันเป็นศาสหรือว่าสักอย่างใช่ไหมแต่ผิดใช่ไหมเราทุกคนรู้ว่าสออาสอออกเสียงว่าศาสตร์ก็แบบเนาะก็ศาสตร์แล้วก็แบบว่าทำไมนะเราก็หาคำตอบไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องบอกกันนะว่าด้วยผมไม่ใช่เอกภาษาไทยเนาะเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่หาคำตอบให้มันไม่ได้แต่ถ้ามีผู้ฟังท่านใดที่เป็นเอกภาษาไทยเรามาคุยกันเรื่องนี้ได้จริงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันมีหลายๆตัวของภาษาไทยที่เวลามาใส่แล้วเรารู้สึกมันแปลกๆทำไมมันจะต้องเปลี่ยนเสียงทำไมมันต้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าภาษาไทยถ้าเรียนพูดไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าเสียงที่เป็นต้นเสียงไม่เท่าไหร่เป็นท้ายเสียงใช่ไหมก็เราเรียกบรรดาตัวสะกดแม่ต่างๆใช่ไหมมันก็ไม่ได้เยอะแต่พอพูดถึงคนต่างชาติที่จะต้องเห็นแบบอักษรนี้แล้วก็ต้องมาโปรเซสว่าอักษรนี้มันจะกลายเป็นแม่อะไรมันจะต้องแปลงร่างไปยังไงมันจะต้องเปลี่ยนไปทางไหนมีเงื่อนไขพิเศษอะไรหรือเปล่าก็แบบเวลาเราคิดมันก็ยากจริงๆอ่ะมันก็แบบอุ้ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกเรียนว่าแบบเนี่ยนั่นคือเหตุผลหลักเลยนะที่ตอนที่เราเลือกสอนภาษาไทยเนี่ยเราไม่สอนตัวอักษรไทยให้คือเรามีอักษรไทยให้นักเรียนดูเป็นแบบอ้างอิงเฉยๆแต่เราจะไม่ลงดีเทลว่าเนี่ยมันต้องอ่านอย่างนี้มันเป็นแบบนี้เพราะแบบไหนไม่ผมเขียนไม่คือถ้าอันนี้ผมอธิบายการสอนผมเนาะผมก็จะเขียนมีจริงมี4บรรทัดด้วยซ้ำก็คือบรรทัดแรกก็คือตัวอักษรไทยเต็มสมมติว่าแบบคือคำเต็มใช่ไหมบรรทัดที่2ก็คือคำแยกคำอ่านแต่ละพยางค์ก็จะใช้วิธีการสะกดแบบบ้านเราว่าแบบตัวสะกดที่ง่ายที่สุดต้องพูดอย่างนี้ตัวสะกดที่ง่ายที่สุดเราก็สามารถให้นักเรียนเห็นแล้วเข้าใจได้เลยบรรทัดที่3ก็จะเป็นคำอ่านที่เป็นตัวอังกฤษตัวโรมันซึ่งอันนี้อ้างอิงมาจากราชบัณฑิตต้องควรนะครับว่าราชบัณฑิตมีวิธีการอ่านไทยซึ่งต่างจากวิธีการที่เราเขียนคาราโอเกะด้วยและนั่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราข้ามไปก่อน4ก็จะเป็นตัวคำแปลนะครับเวลาสอนก็สอนประมาณนี้เพราะฉะนั้นสไลด์ผมเนี่ยจริงๆก็จะแบบเวลาเปิด PowerPoint ก็คือคำมีรูป1แล้วก็แบบอักษรขนาดนี้1หน้า1หน้าสอนเต็มที่2คำเพราะว่ามันไม่มีที่ลงมันเยอะมากมันยาวมากยิ่งเป็นประโยคนี่คือแทบไม่ต้องใส่รูปกันเลยเชียวนั่นแหละฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่ายากแต่จริงๆผมก็ไม่ได้พูดกับนักเรียนว่าไอ้จุดที่ยากต่อไปก็คือภาษาคาราโอเกะเรากับภาษาคาราโอเกะที่มาจากราชบัณฑิตมันคนละตัวกันแบบคนละตัวกันจริงๆในหลายๆประเด็นเช่นแบบเหมือนอะไรนะเราบอกว่าครับใช่ไหม K R U P ใช่ไหมภาษาถ้าเป็นปกติเรา K R U Bต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของราชบัณฑิตก็คือ K R มัน K มันคือคอละแล้วรอก็คือ R แล้วอะก็คือ A แล้วก็บอกใบไม้ก็เป็น P K R A P แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็คือความต่างที่เรามักจะเจอกันในชีวิตจริงกับเจอกันในแบบเป็นมาตรฐานที่เราใช้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความยากของภาษาไทยและอันเนี้ยมันก็เป็นผลต่อเนื่องไปอีกข้อนึงที่ผมพูดให้นักเรียนฟังว่าภาษาไทยจริงๆความยาก1คือเราไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนตายตัวและเราใช้เหมือนกันเหมือนอย่างจีนเนี่ยเวลาแบบทุกอย่างเนาะมาถูกกําหนดมาแบบนี้แล้วเค้าก็มีการสอนแบบนี้แบบนี้ไปเลยคือไม่ว่าคุณจะพูดยังไงแต่คุณต้องรู้ว่าการพูดออกเสียงที่ถูกต้องการสะกดที่กดถูกต้องมันคือแบบนี้เป็นแบบแผนเดียวกันส่วนไทยเรานั้นใช่ไหมเพราะไทยคืออิสระใช่ไหมใครอยากจะทำอะไรก็ทำมันก็เลยเกิดความที่มันไม่ตรงกันระหว่างทางการหรือการกำหนดกับการใช้จริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาของต่างชาติอีกหนึ่งอีกอันต่อมาครับก็เป็นข้อที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ได้มีหนังสือเรียนสำหรับชาวต่างชาติจริงๆโดยออกจากคนไทยอันนี้ต้องโค้ดว่าโดยออกจากคนไทยเพราะว่าเราเรียนภาษาจีนเนี่ยเราเรียนภาษาจีนมันก็จะมีเรื่องของหนังสือแบบฝึกหัดหนังสือเรียนที่แบบถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับฮั่นอยู่เจี้ยวเฉิงซึ่งมันเป็นหนังสือที่ยากมากต้องบอกว่ามันยากมากจริงๆแต่ความยากของมันนั้นคือมันก็เรียนกับทุกคนเหมือนกันทุกคนก็ได้เจอความยากที่เท่ากันแล้วก็มาแชร์ความยากด้วยกันแล้วมาเรียนมาเรียนรู้อะไรด้วยกันแต่เราก็บอกว่าอันนี้คือนิติกรใช่ไหมปัจจุบันก็จะเป็นเล่มต่างๆนานาที่อย่างผมสอนที่โรงเรียนเตรียมทหารในสมัยก่อนเงี้ยเราก็ใช้ควายเลอฮั่นอยู่รู้สึกว่ามีโรงเรียนอื่นก็จะใช้มีอีกประมาณแบบสองสามชุดประมาณนั้นแต่กลับกันเมื่อเราแบบสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยปุ๊บถามว่าให้ผมไปนึกถึงหนังสือเรียนที่สามารถเอาไปสอนต่างชาติได้ที่มาจากไทยแบบเป็นมาตรฐานผมก็คิดไม่ออกนะว่าเอ้ยเราไปเอาเล่มนี้สิเราไปเอาเล่มนั้นสิผมนึกไม่ออกตอนนี้ที่แบบว่าผมนึกออกเวลาไปสอนคนอื่นเขาผมก็จะเป็นแบบหนังสือแก้วกล้าไปเลยนะเพราะผมไปอยู่ในยุคของแก้วกล้าเนาะก็แบบแก้วกล้าไปเลยแต่แก้วกล้ามันไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นคือแก้วกล้าเนี่ยมันถึงระดับนึงแล้วแหละเราเคยคุยกันในระดับนึงแล้วเราก็พอจะสื่อสารกันได้เราพอจะเข้าใจกันได้บ้างแต่ว่าแบบ พอเราเอาไปเนี้ยไปสอนชาวต่างชาติที่แบบว่าเป็นความรู้เป็นศูนย์มันไม่ได้เราก็ต้องมีการปรับพื้นซึ่งมันก็ต้องไปประยุกต์หนังสืออื่นมาอีกแล้วแก้วกล้าจริงๆพอเริ่มเข้าสู่บทกลางๆแบบกลางเล่มผมเคยอัดคลิปนะครับที่มันเป็นแบบว่าแก้วกล้าชั้น1แบบป.1เล่ม1ก็คือเทอมแรกเนี่ยอัดไปถึงแบบประมาณบทที่7ที่8ศัพท์เริ่มเยอะแล้วเริ่มยากแบบก้าวกระโดดไปเลยซึ่งเมื่อแบบเราคิดกลับมาในมุมของชาวต่างชาติรู้สึกว่าเออมันยากมากยากเกินไปและอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ผมก็ต้องควรด้วยอีกเหมือนกันว่าในอันนี้คือจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเรามีหนังสือที่ใช้เป็นสื่อกลางหรือเปล่าในการสอนอย่างที่บอกครับเพราะให้เรานึกไม่ออกเพราะผมก็เคยไปเดินที่ศึกษาพันธุ์ว่าบ้านผมก็อยู่จริงไม่ได้อยู่ห่างจากศึกษาพันธุ์พาณิชย์ที่เป็นตรงลาดพร้าวนั้นเท่าไหร่ก็เคยไปเดินดูเราก็จำได้ว่าแบบเราหาไม่เจอเราหาหนังสือเรียนภาษาไทยที่เป็นแบบของต่างชาติที่จะมีสักคนเป็นคู่มือแบบเหมือนอะไรนะสมัยก่อนจะเป็นไทยวัฒนาพาณิชย์หรืออะไรเงี้ยเราหาไม่เจอนั่นแหละฮะก็เป็นที่มาของความยากในการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกนะว่ามันก็เป็นเหมือนข้อด้อยจุดหนึ่งเหมือนกันที่ว่าภาษาเราอาจจะไม่ได้ไปถึงคนอื่นมากพอสมควรถ้าเราจะพูดถึงแบบในยุคนี้ที่เราจะผลักดันคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ออกไปคนอยากเรียนภาษาไทยมีจำนวนไม่น้อยอันนี้ผมกล้าพูดเพราะว่าผมอยู่กับบรรดาแฟนคลับหลายๆกลุ่มเนาะอยู่สองกลุ่มนี่ก็เรียกหลายกลุ่มแหละก็แบบได้สัมผัสต้องเรียกว่าได้สัมผัสกับแฟนคลับในหลายๆกลุ่มแล้วกันซึ่งเขาก็ติดตามคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพยายามที่จะเรียนภาษาไทยแต่พอแบบสุดท้ายแล้วมันไม่มีตัวที่สามารถจะเรียนเพื่อเป็นกลางได้เรียนเพื่อมาสื่อสารเบื้องต้นได้หรือเรียนเพื่อแบบเป็นแนวทางในการไปศึกษาต่อได้มันก็จะเป็นเหมือนกำแพงที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาในการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อคำว่า soft power อยู่ดีนะครับว่าแบบก็ในเมื่อคุณไม่เข้าใจภาษาเขาอยากเข้าใจภาษาคุณไม่มีเส้นทางให้เขาเข้าใจพอไม่เข้าใจเขาก็ถอยออกไปและนั่นแหละก็คือมันก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงเหมือนกันที่บอกว่ามันเป็นความยากของเรายากในการหาแหล่งข้อมูลไม่ได้นั่นแหละฮะก็วันนี้จริงๆประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรมากมันเกิดจากเนี่ยแหละนักเรียนถามผมแล้วก็ผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าแบบเออภาษาไทยมีอะไรเออแต่จริงๆนอกเหนือจากนี้อันนี้ถ้าเราคุยกันนอกประเด็นเรื่องของความยากในระดับนี้ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเราสอนในลักษณะที่ว่าสอนแบบวัยรุ่นหน่อยๆใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นคนชอบคุยนอกเรื่องชอบเอาความรู้หรือแบบเอาเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมาคุยกันแล้วเราก็มาสอนสิ่งที่ยากอีกอันหนึ่งของไทยก็คือคำศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้เคยสังเกตคำศัพท์รอบตัวหรือเปล่าจริงๆประเทศไทยผมว่าเรามีต้องบอกว่าบางทีคำศัพท์ที่ระบุใหม่คำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่แบบก็ถี่มากนะตอนช่วงโควิดเนี่ยถี่มากๆแต่ผมว่าตอนนี้ยังเบาลงหน่อยแต่ก็ยังถี่เหมือนเดิมมันก็จะประมาณว่าแบบ2อาทิตย์จะมีสักคำหนึ่งเฉลี่ยได้ประมาณนี้เลยนะอันนี้จากสังเกตนะไม่ได้มีสถิติใดๆมารองรับทั้งสิ้นแต่ว่าก็แบบประมาณ2อาทิตย์ต่อคำหนึ่งอย่างเนี้ยล่าสุดเวลาเราพูดกันใช่ไหมฉ่ำฉ่ำคือคุณจะต้องนิยามยังไงถูกไหมฉ่ำมันคือการเปียกมันคือการแฉแต่ไอ้ฉ่ำเนี้ยมันคืออะไรเออมันคือแบบยังไงถูกป่ะมันก็ต้องมานิยามซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยภาษาไทยเราก้าวกันเร็วมากเพราะว่าเหมือนคนไทยเราก็ชอบที่จะเล่นคำแล้วเรามีความสามารถพิเศษของการเล่นคำของคนไทยซึ่งมันก็ยากต่อการสอนที่แบบเพราะว่าจริงๆเด็กหลายคนก็จะแบบว่าติดตามดาราพอติดตามดาราเขาไม่ได้ตามแค่แบบซีรีส์หรือตามแค่หนังแต่เขาก็ตามในแบบพวก IG Twitter อะไรก็แล้วแต่ซึ่งดาราพวกนี้ก็มันก็คือคนไทยแบบเราเนาะแล้วก็จะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ซึ่งคำศัพท์ใหม่ๆอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาปุ้งแล้วก็แบบว่าเอาละแฟนคลับก็มาตามถามว่าแบบเนี่ยทำไมนะก่อนหน้านั้นผมจำได้เลยอธิบายที่ยาวที่สุดในเวลาตอนนั้นก็คือเกาหลีเข้าใจ แล้วตอนนั้นก็คือเก่าจุดๆเก่าใจก็คือทุกอย่างเขาแบบทำไมเขาบอกว่าเนี่ยมันแปลแล้วทำไมมันต้องเป็นเกาอะไรมันคันหรอมันยังไงหรือมันรบกวนจิตใจมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาแบบโหยผมก็ต้องไปนั่งหาอธิบายกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าเขาจะเข้าใจว่าทำไมเกาจุดๆๆเกาใจ สถานที่เราพูดก็เข้าใจใช่ป่ะดีนะตอนนี้ไม่มีใครถามเรื่องฉ่ำ ฉ่ำผมก็น่าอธิบายยาวเหมือนกันนั่นแหละครับน่าวันนี้เขาบอกว่าจ้อจีนคุยเรื่องจีนวันนี้เราคุยแต่เรื่องไทยโอเคครับวันนี้เราก็เอาประเด็นกันไว้เท่านี้ก่อนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันจนจบโอเคเราก็ไว้มาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ